Tak jsem rád za tu poslední píseň, protože dneska bych chtěl kázat o naději. A samozřejmě křesťanská naděje je spojená se smrtí vstání. A jestliže jsme tady nakonec téhleté písně někteří tleskali nebo do něčeho hrozně neorganizovaně mlátili, tak věřte, že to je naprosto nepřiměřené, protože to bylo právě ta radost ze vzkříšení, radost toho, že smrt je přemožená, satan je poražený, to bylo to, co na křesťanství bylo vždycky mimořádné. Prostě, takže je jako nad čím se odvázat. Některýma věcma není úplně rozumné se odvázat, ale tady nad tím je, proč se odvázat. To byl vždycky je a bude střed křesťanské víry, protože nevstali Kristus z mrtvých. Je naše naděje marná a jsme nejubožejší z lidí, to říká apoštol Pavel. To neříká žádný moderní hyperkritický teolog nebo jiný takový radil, ale to říká apoštol. Tak já bych si k tomu dovolil přičinit ještě jeden verš z písma, nebo dva teda, respektive dva verše, který, pokud chcete, můžete najít v 1. Petrově listě. V kapitole 1. ve verše jsou to 3 a 4. Takže to jsou dva verše z 1. listu Petrova. Z 1. kapitoly, verše 3 až 4. A tak tam se říká, veleben buď Bůh a Otec, Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Tak jsme tady, na nový rok jsem tady kázal o strachu, o vítězství nad strachem, kterým je víra, a teďka bych si dovolil mluvit o naději. A k tomuhle tomu kázání mě přiměl takový rozhovor, když jsme byli teďka o vánočních svácích v našem rodišti a tam jsem se sešel s jedním svým dlouholetým přítelem, který si zvolil takovou zvláštní zálibu, a to sice, že se bude učit hrát na varhany. Tak je to opravdu záliba hodně zvláštní. Varhany to nejsou zrovna nástroje, které byste mohli nosit třeba na mejdany, že jo, jako ani to není nástroj populární a tak podobně. Přesto teda on se do toho ze vší vážností pustil. U nás v Klatovech působí jeden, jako dokonce soudobý skladatel vážné hudby, Vítek Aschenbrenner, co zabývá také interpretací barokní hudby a tak, takže vyučuje na varhany, tak k němu chodil a on ho učil na ty varhany a opravdu to dotáhl tak daleko, že může hrát v kostele na varhany. Což teda jako se vším všudy, teda nejenom, že tam zahraje nějakou koncionálovou píseň, ale prostě i při liturgii a ty složité doprovody, které prostě jako vyrůstají z té tradice klasické hudby. Takže ale, protože od toho hudebně fundované lidi není přebytek nikde, tak on kromě toho, že teda hraje v kostele v Klatovech, tak hraje potom i v těch vesnických kostelících. A tam jsou takové okolo vesnice, prostě, kde prostě jsou taky mše, bohoslužby a sejde se tam teď pár lidiček a teďka je tam v tom kostele takhle, víte, my tady máme horko, jo? My nevíme, jak bychom vyvětrali, jo, skoro. Tak věřte, já jsem s ním byl v Bezděkově ráno v kostele v neděli, tak tam jsme neměli problém s větráním, jo, tam bylo jako... To bylo fakt, jako to bylo doprodolné, jako ta akce. A tak jsme tam potom, teda skončila ta bohoslužba a já jsem k němu šel na čaj a tak jsme tam povídali a dostali jsme se k tomu. On je zároveň, chodí i do naší církve a tak on má pohled z obou dvou stran. On jednak teda doprovází v těch katolických kostelí a chodí do naší církve. A v Klatovech není naše církev příliš veliká. Byl tam sbor křesťanského společenství, který se ale rozpadl a ty lidé, co z toho zůstali, tak chodí vlastně do toho klatovského sboru našeho. Tak to jako, je to takový zvláštní pohled, jo? Že vlastně jsme jako byli ráno v tom kostele, kde bylo pár lidí, potom i ve shromáždění, to zrovna taky jako nepřetýkalo žádnými davy v Klatovech a tak. A tak jsme se dostali k tomu, kde je ta nadšení a kde je ta radost, kterou prostě měli křesťané rozhodně třeba před 20 lety. Před 20 lety tam byl velký ten sbor křesťanského společenství, prostě bylo všechno úžasné. Dostali jsme se k tomu, jak byli jeho rodiče pochází z Humpolce na Vysočině a obzvláště jeho prarodiče byli nadšení přívrženci Tomáše Masaryka, zakladatele našeho státu, a dědeček vyprávěl o tom vnoučatům, jak nevynechal prostě žádnou přednášku a žádnou akci s panem prezidentem, kam mohl dorazit. A tak byli lidé, tak to nadšení, které vzbuzovala tenkrát ta nová republika a prezident a všecko tadyhle z toho. Dneska to tak taky není tohleto, všechno to je taky úplně jinak. A tak jsme se dostali, kde je vlastně všecko, tohleto nadšení, očekávání a radost, ať už třeba ve společnosti, nebo ať je to nakonec i mezi námi jako křesťany, kde to vlastně všechno je. A prostě zdálo by se, že žijem v době, kdy je jedinou metou mít teda zajištěné, jak se říká, dobré bydlo, a to je jakoby úplně všecko. A tady ty věci šly někam stranou. A tak asi to nestojí žádné velké přemýšlení, že to souvisí právě s nadějemi, které buď to lidé mají, nebo nemají. A tak to mě donutilo se zamyslet nad tím, co to naděje je. A já bych se napřed pokusil říct, co to naděje je, není, a potom možná trošku, co je. Tak co naděje není? Nebo tak úplně není? Ono se to od sebe nedá odlišit jako nějakým chirurgickým způsobem nebo jako nějaké to vzorky. Ale co spíš naděje není, tak naděje není optimismus. Optimismus je o tom, že máme nějaká přání. A to mohou být dobrá přání, že jo? Tak si lidé, teďka byl nový rok, tak jsme si všichni přáli štěstí, zdraví, dlouhá léta a hlavně to zdraví. Jako je to svým způsobem pořádku. Víte, zdraví, čím je člověk starší, tak si uvědomuje, že to je cenná věc a že to opravdu není nikde v mání, ve slevě, v Kauflandu zdraví. Ale je to naše přání. Je to naše přání, stejně jako jsou ty naše přání ohledně, já nevím, nějakého úspěchu v životě, v zaměstnání a tak dále. To jsou prostě, máme různá přání. Ty přání mohou být dobrá, ale jsou to vždycky jenom naše přání. A ty přání se mohou naplnit, anebo se taky mohou úplně pokazit. Na to nemáme nikdo žádný patent. Že prostě naše přání se naplní, naše představy se naplní, naše očekávání se naplní. Takže takový ten optimistický přístup k životu, ano, je to hezké, ale má to své limity. Má to své hranice, prostě ono těžko někoho optimisticky ujišťovat o tom, že ty věci dobře dopadnou. Mnohdy, kdo jste se setkal třeba s lidmi, kdo se setkáváte s lidmi nevylečitelně nemocnými a takovými, tak asi jim těžko říkat, jo, to dobře dopadne a tak podobně a musí se na to dívat pozitivně a tak něco. Tam jako tak nějak sami lidsky cítíme, že to je docela nesmysl, takovéhle tvrzení. Takže optimismus není to tež, co naděje. Je to dobrá věc mít optimistický přístup k životu, spíše než ten pesimistický, ten jako mě pesimistický přístup k životu jde sám od sebe. Doma jsou ze mě otráven a říkají mi, prosím tě, už neveď ty pohřební řečeno, to je hrozný, co to jako říkáš. Jako pesimistický přístup k životu, ten by vyšel sám od sebe. Ale, takže ten optimistický je lepší, ale má to své hranice. Jsou prostě situace, kdy dělat optimistu, tak to je prostě spíš výraz zoufalství. Další takový to, co úplně není, co se úplně nekryje s pojmem naděje, je vzrušení, nadšení, tady ty pocity. Oni mají s nadějí něco společného, ale jsou spíš důsledkem, ale nejsou tou samotnou nadějí. To známe všichni. Teďka, kdo jste si rozdávali vánoční dárky, tak co tam pod tím stromečkem bude? A jestli tam budou víc ty tvrdé dárky než ty měkoně a tak podobně, že jo, jako vlastně to očekávání. Jako, já jsem svou ženu před několika lety zmátil velmi v jejím očekávání, když dostala pod stromeček nějakou krabičku a těšila se, co tam bude za zajímavý elektronický spotřebič, jako telefon nebo fotoaparát. A on v tom byl, oni v tom byli kapsle kamzíku, to je takový ten prostředek na bolesti proti kloubům v kloubech, jako. Takže ano, můžeme prožívat radostné zrušení nad něčím, ale potíž je, že prostě to je na chvíli to vzrušení, a nebo naopak se může to vzrušení obrátit někdy dost pravý opak, protože se ukáže, že to není ono. A takhle podobně prostě je to ale i s vírou. Když lidé nově uvěřili, tak jsme prožívali velké vzrušení a nadšení. Ale ten častý omyl spočívá v tom, že si myslíme, že takovéto vzrušení a nadšení je duchovního původu a ryze duchovního původu. Ale ono to není zas až tak duchovní. Ono to je prostě nadšení, které je přirozené vždycky, když člověk nalezne nějakou novou věc. To znamená, že pokud lidé nově uvěří nebo prožijí nějakou novou, krásnou zkušenost ve víře nebo něco, tak prožívají nadšení. Ale to nadšení není úplně duchovního původu. To je prostě normální. Když máme něco nového, tak jsme z toho nadšení. Jenomže potom přijde den, kdy věc nová není. To platí o těch vánočních dárcích, to platí na 100%, ale ono to platí i o těchto těch, abych tak řekl, duchovních statcích, že přijde den, kdy už to nové není. Když jsme to slyšeli 100krát, 1 000 000krát, to už nám to leze krkem, co tady zase ten člověk povídá. Jako. Prostě tak to je. Nadšení, vzrušení, radost nad něčím není to též, co naděje. Je to přirozená naše vlastnost, že se radujeme a těšíme, jsme vzrušení, nadšení z nové věci, ale není to to též, co naděje. Je to důležité. Já nechci říct, že nemáme mít radost. Nechci říct, že se máme pořád tvářit jako takový ty špatně, jo, říkala tomu babička moje, špatně vezanej svatej. Jo. Jo. To jsem tím nemyslel. Ale zase si máme uvědomit, že to má své hranice. Má to prostě své hranice. A jednoho dne přijde den, kdy nová věc už není nová. A kde je stará? A teďka co? A nastane problém teda co? A to je ten problém, který vlastně asi máme hlavně. Co? Když už nová věc není nová, když už není důvod k optimismu a tak, to jsou všecko ty přirozené lidské vlastnosti a schopnosti, a potom teda vznikne problém, co teda vlastně není. Ani důvod k optimismu, není ani nadšení a radost, tak co teda? A mně přijde, že velmi důležité uvědomit si, že naděje je cnost. Víte, co tím myslím, cnost? To je zvláštní slovo, ono se dneska moc nepoužívá, připadá to, že to je z nějakého jazyku obrozenců z 19. století, prostě nějaká čistonosoplena nebo něco takového. Prostě to slovo cnost, to není moc používané, ale cnost je prostě stálost v něčem. Když to tak řeknu, teďka o těch biblických hodinách mluvíme o kázání nahoře, což je velmi těžký, ale zároveň velmi důležitý text Nového zákona. Je to velmi náročný, ale zároveň velmi důležitý text. A teď jsme se tam dostali k tomu místu kázání nahoře, kde říká Pán Ježíš, nepřísahejte ani při nebi, ani při zemi, ani při Jeruzalému jako městu velikého krále. A vaše slovo budiš ano, ano, ne, ne. No a to je přesně ono. Prostě to je o člověku, který je spolehlivý. Jak říká Žalm 15., který nemění, co přisáhl, byť ke své škodě. Nemění, co slíbil, byť ke své škodě. To je spolehlivý člověk, který prostě dělá to, co řekl, ať prostě prší, sněží, leje, ať se mu to hodí, nehodí, ať to někdo obdivuje, neobdivuje, ať mu někdo plácá po ramenou, neplácá mu po ramenou, ať ho někdo oslavuje, neoslavuje, ať prostě je to, jak chce, on to prostě dělá, protože se k tomu před Bohem zavázal. A jeho slovo je ano, ne, ne. Není to prostě možná někdy, no, uvidíme a tak podobně, no, třeba tak. To je cnostný člověk, který nemění to, co řekl. A člověk, který má cnost naděje, je ten, kdo na té naději trvá, i když té naději nejsou žádné vnější podněty. Co tím myslím? Myslím tím třeba příklad Abrahama. Nakonec apoštol Pavel sám ho dává za příklad a říká v listu Římanům v kapitole 4. od verše 18. o Abrahamovi. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo, a tím se stal otcem mnohých národů. Měl naději, kde už naděje nebylo. Byl to starý člověk, jeho žena už také nebyla, kulantně řečeno nejmladší, slušně řečeno nejmladší, prostě lidského hlediska naděje nebylo. Ale Bůh mu slíbil a proto měl, proto Abraham v téhleté naději vytrval. I když oni v ní nevytrval takovým způsobem, jak by si někdo představoval, že oni že neustále jakoby očekával s nadšením, až to bude, tak je o tom velmi zapochyboval. Prostě trpěl velkým strachem, jestli se to ještě vůbec může stát, dopustil se dokonce ukvapeného jednání. On tam zařídil to, když to vypadalo, že to s tím božím slibem jako vypadá nějak špatně, tak se rozhodl, že to nějak zařídí a že tomu půjde naproti, a tak podle tehdejšího práva měl dítě ze svojí otrokyní a osvojil si ho za vlastní. To bylo tenkrát jako naprosto legální a možné řešení. Takže prostě nedá se říct, že to jeho očekávání bylo vždy radostné, úžasné, bezchybné, úplně skvělé. Ten Abraham byl člověk jako my, ale nějakým způsobem tenhle ten slib nikdy neopustil. A neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo, vždyť mu bylo asi 100 let, ani na to, že Sára již nemůže mít dítě, nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit to, co zaslíbil. Prostě on věřil tomu, že Bůh je to stejně navzdory tomu všemu schopen udělat. A tak vlastně prokázal svoji naději. Něco podobného vyjadřuje třeba takový starozákonní prorok, asi jinak nemoc známý, když říká ve své modlitbě, i kdyby fíkovník nevypučel, ráva nedala víno, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm z ohrady, zmizel brav a ve chlévech dobytek nebyl, budu vzdávat Hospodinu chválu. Tam rozádí, jakým způsobem bude vším vzdávat Hospodinu chválu. To je z Abakukova proroctví z kapitoly 3. od 17. verše dále. Prostě navzdory tomu, že teda není důvod k optimismu, protože sklizeň se nedostavila, to bylo tenkrát asi dost podstatné, to nebyl jenom nějaký nedostatek, oni to nemohli dovést z zámoří tenkrát, nebo to nějak vyřešit. Navzdory tomu všemu budu vzdávat Bohu chválu. No v tom byl ten Abakuk přesvědčen. Tak to prostě bude. A tak ta naděje, která je cností, není jenom optimismem, který někdy nemá odpověď, není jenom vzrušením a radostí, které někdy může být, ale časem se to uchodí, ale je to síla. Je to síla k tomu, aby se člověk zvednul a šel dál a obnovil svoji důvěru v boží sliby. Prostě i když už třeba stejně jako ten Abraham zakolísal v té víře, v té boží sliby, tak my můžeme zakolísat ve víře v boží sliby, ale naděje je ta síla, která nám umožní, aby jsme se zase sebrali. jak to říká jinde apoštol Pavel v prvním listu Timoteovi, proto se namáháme a zápasíme, protože máme naději v živém Bohu. Proto se namáháme a zápasíme. Proto se snažíme žít v život před Bohem a s Bohem, protože máme naději v živém Bohu. To je ten důvod. Žádný jiný vlastně není. To je potřeba, to je naděje, která je cností tohleto. Tahle síla naděje, to je to, co nás jedině může posunout dál. A to dává smysl čemukoliv dobrému, o co se snažíme v životě. Protože i když to třeba lidé neuznají a neuvidí a nechválí a neobdivují a tak podobně, tak Bůh to vidí. Bůh tě vidí, jak se snažíš o něco dobrého, jak se snažíš pohnout se svým životem, jak se snažíš odpustit, jak se snažíš za někoho modlit, jak se snažíš žít poctivý život. Bůh tohle to všecko vidí. Lidé to možná neocení, lidé možná neřeknou, je, to je úžasný křesťan. Protože to nejsou mnohdy věci vůbec viditelné, ale Bůh to vidí. Proto se namáháme a zápasíme, protože máme naději v Bohu živém. Takhle to říká Pavel. Takže to je síla naděje. To je síla naděje. A teďka je otázka, kde tu naději najít. Tak rozhodně proto bylo pro křesťany a musí být pro křesťany tak důležité zmrtvých stání. Protože zmrtvých stání je dokonalá odpověď na všecku beznaději a je dokonalá odpověď dokonce i na samotnou smrt. A Pán Ježíš je prvorozený z mrtvých. On je první, na kterém se naplnili boží sliby a na kterém opravdu ta naděje v živém Bohu došla svého naplnění. A tak pokud si chceme utvrdit ve své naději, tak i my si tohleto musíme stavět před oči a stavět si před oči, co Bůh říká o našem životě. A to zase bych si to dovolil rozdělit na několik bodů. Uvědom si, Bůh říká o tvém životě dobré věci už teďka. Už teďka, říká Bůh. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení, úzkost, pronásledování, hlad, bída, nebezpečí, meč. Kdo nás odloučí? To je řečnická otázka. Odpověď na to zní nic. To je řečnická otázka. Není nic, co by tě mohlo odloučit od lásky Boží v Kristu Ježíši. Tam prostě apoštol Pavel tam potom jmenuje, to je z konce listu Římanům z 8. kapitoly, spoustu věcí, kdo chcete, můžete si to najít, co tam všecko apoštol Pavel jmenuje. A není nic, co tě odloučí od lásky Kristovy. Není to tak, že by si to Bůh rozmyslel a řekl, tak už mě nebavíš. Už mě nebavíš. Je to něco, co se můžeme vždycky znova a znova chytit. Tak to Bůh už teďka říká o tvém životě. Už teďka. Uvědom si, tohle to Bůh říká už teďka o tobě. Kdo tě odloučí od lásky Kristovy? Kdo mě odloučí od lásky Kristovy? Nikdo a nic. Takže to je o... Potom říká Bůh dobré věci o budoucnosti. A ve dvou rovinách. Bůh říká dobré věci o té budoucnosti osobní, naší, a o té budoucnosti světa. A o té naší osobní budoucnosti, tak tam je to jasné. Protože jsme vzkříšeni s Pánem Ježíšem skrze víru z mrtvých, jak je to tady, vzkříšením Ježíše Krista jsme se nově narodili k živé naději v tom prvním Petrově, tak proto je nám dále řečeno dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. To je naše budoucnost. A tohle je něco, s čím máme naprosto jistě počítat. A je škoda, že tohleto možná o tom víc nekážeme. Ono dřív to bylo moderní. O tom, když se o tom v minulých stoletích o tom křesťané hodně kázali. To se o tom mluvilo někdy až moc. Až to možná u někoho vzbudilo takový dojem, že křesťanství je hlavně o tom to tady na světě nějak vydržet a potom teda člověk přijde do nebe. Což teda není úplně celé křesťanství. To je trošku podvyživé křesťanství. Ale tak se o tom kázalo hodně. Ale dneska o tom zase naopak si to uvědomujeme a mluvíme o tom velice jako křesťané málo. Právě možná ze strachu, aby to nevypadalo, že jsme takoví unikáři, kteří prostě nic jiného neumí, když už se nám nevede v tomhle v tom životě, tak aspoň v tom nebi, tak podobně. Ale ne, to, tím se člověk nesmí nechat zastrašit. Opravdu to říká Boží slovo, že nám je připraveno dědictví nehynoucí, neposkvrněné v nebi. Tím se nesmíme nechat zastrašit. A s tímhle s tím musíme počítat. Já jsem to tady použil v kázání, jak jsem se díval do svého pomocí elektronického vyhledávání do svých kázání asi před rokem a půl. A jsem použil takový text, který pochází z osobního dopisu, který napsal mladý italský šlechtic, asi 23-letý muž, Alois Gonzaga, své matce. A tento muž se rozhodl, že během veliké morové epidemie v roce 1591 v Římě bude ošetřovat nemocné. A to byla v tehdejší době téměř sebevražedná mise, protože co s tím mohli tenkrát dělat? Kromě toho, že tím lidem se snažili nějak ulehčit v jejich utrpení, tak prostě ty možnosti léčení byly naprosto na nule. A ten dopis, to je skutečný dopis, prosím vás, to, co tady budu číst, to není náboženská legenda. To je skutečný dopis toho Aloise, svojí matce. Tak to je něco naprosto otřesného pro dnešní mentalitu. A on svojí mamince napsal. Byla to šlechtická rodina, takže si vykali ty lidé. Jo? Dneska si vykáme, tenkrát si lidé vykali. Takže, ale to nic neměnilo na jejich citech. Vyprošuji vám v modlitbách milost a stálou útěchu Ducha Svatého. Co by tak mohl přát lepšího. Váš dopis mě zastihl ještě naživu v této krajině mrtvých. Ale teď už je třeba směřovat k nebi, abychom chválili věčného Boha v zemi živých. Tam je země živých. Ne, tady to je země mrtvých, tam je země živých. Doufal jsem, že v tuto chvíli už budu mít onu cestu za sebou. Jestliže podle slov svatého Pavla láska pláče s plačícími, raduje se s radujícími, pak se musíte, drahá máti, velice radovat, neboť Bůh mě z dobroty a milosti vůči vám volá do pravé radosti a ubezpečuje mě, že již nikdy nestratím. Bůh mě volá do pravé radosti. Ovšem přiznávám, že když se rozjímání pohroužím do Boží dobroty, má mysl je uchácena tou velikostí, se přímo ztrácí v tomto moři bez břehů, bez dna. Nedovedu pochopit, že mě Bůh zve za tak krátkou a napatrnou námahu k věčnému odpočinutí a že mě volá k nejvyššímu štěstí, když jsem hledal tak liknavě, slibuje mi odměnu za slzy, které jsem prolával tak skoupě, když ten o slzy pokání. Mějte to na mysli a dejte pozor, abyste nezranila tuto Boží dobrotu. To by se jistě stalo, kdybyste oplakávala jako mrtvého toho, který žije před Boží tváří a tak dále. Takže to je prostě jako úplně opačný pohled na život. Prostě ten život, opravdový život, ten teprve přijde a ne, že jako je to neštěstí. A to napsal člověk ve 23 letech, člověk, který jinak mohl snít o své nejlepší kariéře, protože pocházel z významné šlechtické rodiny, jeho rodiče byli vlivní, bohatí. Jeho otec, když slyšel, k čemu se rozhodl, tak naopak jako docela pochopitelně dokážeme si představit, že jako nadšený nebyl. Prostě tak tomu se, tak to je výraz tady té naděje, která je ukotvená v nebesích. Naděje ukotvená v nebesích. A tak to je proto, jak už jsem na začátku citoval Pavla, Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. I kdyby jsme měli tenhle ten život, nevím jak požehnaný, tak těžko by to za něco stálo, kdyby jsme nevěřili, že ten opravdový život, ten teprve přijde. Opravdový život teprve přijde. Tohleto je jenom předehra. Někdy taková lepší, někdy horší, někdy veselá, někdy smutnější, někdy vítězná, někdy může být docela trapná. Prostě různá. Ale je to jenom předehra. Je to jenom předehra z tohoto pohledu. Tak tohleto je to, co říká Bůh o naší osobní budoucnosti. A Bůh říká taky dobré věci o budoucnosti celého světa. A Ježíš říká mnoho o svém návratu. A ten návrat Pána Ježíše Krista je v dnešní době spíš pro mnoho lidí věc. Buď to výsměchu, pokud nevěří, tak to jako zřejmě jim to nepřipadne, jako kým přijdeme my křesťané s tím nápadem, jako prostě jednoduše blázni. Nebo pro mnohé křesťany to je zdroj obav a různých takových podivných spekulací. To je další varianta, kterou jsem věřící zhruba kolem 30 let a za tu dobu jsem takových různých spekulací s druhým příchodem vyslechl docela dost a i takových rozborů, jak to bude, které stavěly na různých geopolitických mapách tehdejších. Jo. Já vím, že ještě právě, jak jsem uvěřil za komunistu, tak jeden čas byl tou šelmou apokalyptickou Sovětský svaz, potom to byla Evropská unie, teďka jsou to islámské státy a za 20 let to bude zase třeba někdo jiný. Takže to jsou takové ty spekulace, které se kolem toho odvíjí, které jsou spíš k tomu, k té hruze, jako, ale to je hrubé neporozumění, co tohle druhý příchod je. Druhý příchod není legrace, druhý příchod není bubák, o kterém si lidi představují různé strašné spekulace a podivné věci, ale druhý příchod je právě taky naděje. Protože Bůh opraví to, co my lidi schopní opravit nejsme. My se tady pokoušíme pořád vymyslet nějaké úžasné zřízení, očekáváme nějaké politiky krásné, úžasné, dokonalé, cnostné, které to z nás zařídí, a ono furt nic. To je podstata věci. Protože nebe nebude na zemi. Nebe nebude na zemi. Nebe sestoupí na zem. To jo. Takhle to slibuje písmo. Viděl jsem z nebe sestupující město Jeruzalém zářící nádherou, když budu volně citovat knihu Zjevení. Nebe jednoho dne sestoupí na zem, ale nebude na zemi. A my lidi to nebe, i když se máme snažit o dobré, jak jsem říkal, proto se namáháme a zápasíme, protože máme naději v živém Bohu, máme se snažit o dobré, ale nikdy tady nenastane. A z tohoto pohledu je druhý příchod, návrat Pána Ježíše, ohromná naděje. Tak jak to říká písmo, Pán Ježíš říká svým učedníkům: amen, pravím vám, že až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. Tak, představte si, s Pánem Ježíšem zasedneme v nebeské vládě. Tak teďka už uvažujte o tom, jaký kdo si berete ministerstvo. Jo, tak to je. S Pánem Ježíšem při obnovení všeho usednou jeho následovníci, jeho učeníci v té nebeské vládě. Jo. Tak můžeme uvažovat o tom, co by nám tak bylo blízké. Já si zamluvám ochranu přírody. A jo, chápeme, že to je jenom lidské, že jo, to takové představy, které o tom máme. No a v knize Zjevení se říká, ten, který seděl na trůnu, myšleno Pán Ježíš, řekl: hle, všecko tvořím nové. Napiš, toto jsou slova, věrná a pravá. Takže budoucnost tohoto světa je, že Bůh všecko utvoří nové. Všecko bude ještě lepší, než bylo tehdy, když to poprvé stvořil. Ještě lepší to bude. Nedokážeme si představit, jaké, ale bude to vlastně ještě lepší. To druhé stvoření překonává to první stvoření. To bude víc než jenom dobré. Nebo dokonce víc než jenom velmi dobré. Nevíme, jaké. Ale bude to prostě úžasné, nádherné. Takže to jsou zdroje naší naděje. Zdroje naděje, které spočívají v tom, že Pán Ježíš už udělal ten první krok k tomu novému světu. A protože on už udělal ten první krok, tak my, kdo ho následujeme, tak pro nás je připraven jak na té osobní rovině, jak na té osobní rovině ten další krok. A i pro celý svět je připraveno to veliké obnovení, které Pán Ježíš slíbil. Tak já nám všem chci popřát, aby jsme žili touhletou nadějí. A jak a prostě nemusíme, tahleta naděje neznamená, že budeme mít na všecko optimistickou odpověď. Tahleta naděje neznamená, že prostě budeme z toho vždycky nadšení, radostní. Třeba nám to někdy nepůjde. Ale tahleta naděje znamená, že budeme držet směr a zápasit. Necouvneme, nevzdáme. Prostě budeme bojovat boj víry. Tohle, o tom je tahleta naděje. A k takové naději se Pán Bůh přiznal a přiznává. Přiznal se k ní v životě Abrahamově, ten slib se naplnil Abrahamovi. Jinak bychom tady nebyli, kdyby se ten slib Abrahamovi nenaplnil, tak bychom tady prostě nebyli. Nic by nebylo. A tak jakkoliv ty naše životy nám můžou přijdnout jako taková hodně nudná nebo někdy hodně nepodařená proza, tak prostě Bůh se k tomu nějakým způsobem přizná. A přizná se k tomu způsobem slavnější, než si vůbec dokážeme představit. To je naše naděje. A to nám chci popřát do nového roku jako to nejpodstatnější přání, tuhleto naději. Amen.